Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, ցերեկային ծրագրում կարող եք լսել. Նոր Հայաստան շարժումը նախատեսում է ընդվզման նոր ալիք։ Հայաստան մտնող ռուսական գազի սակագնի իջեցման հույսեր Մեդվեդևի այցին ընդառաջ։
Ամեն ինչ հնարավոր է այս կյանքում։
Ճակնդեղագործության զարգացման Սերժ Սարգսյանի վաղեմի հույսերն ու Սամվել Ալեքսանյանի գործունեության իրական պատկերը։ Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Հայաստանը պետք է 50,000 եվրոյի հատուցում տրամադրի մատաղիսի գործով խոշտանգված անձանց։ Կներկացնենք նաև այլ թեմաներ, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Կիպրոս պաշտոնական այցի վերջին օրը 3 հանդիպել է այդ երկրի արքեպիսկոպոսի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ապա ելույթ ունեցել Կիպրոսի համալսարանում։ Հայաստանը մշտապես աջակցելու է Կիպրոսի Հանրապետությանը կիպրական հիմնախնդրում։ Մենք հարատև խաղաղության ու արդար լուծում ենք փափագում մեր ժողովուրդների առջև ծառացած կիպրոսյան և ղարաբաղյան հիմնախնդիրների համար նախագահականի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահն իր ելույթի ժամանակ նաև հայտնել է, որ մոտ օրերս այցելելու է Միացյալ Նահանգներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր համաներման մասին հրամանագիր է ստորագրել, որը տարածվում է 148 հանձի վրա, այդ թվում 14 արտասահմանցիների։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում բանտերից ազատ արձակված անձանց թվում կան նաև ընդդիմադիր գործիչներ և իրավապաշտպաններ։ Վիկտոր Շոկինը վերադարձավ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի պաշտոնին, թեպետ անցած ամիս տեղական և միջազգային ճնշման ներքո հրաժարական էր տվել։ Նրա տեղակալի պնդմամբ, որ ինձդիրների քվեները բավարար չեն եղել հրաժարական ընդունելու համար, ամերիկացի և եվրոպացի պաշտոնյաները բազմից են հորդորել Ուկրաինայի նախագահին հեռացնել Շոկինին համակարգից, երկիրը կաշառակերությունից մաքրելու համար։ Քրդական ազատության բազեներ խմբավորումը քրդական բանվորական կուսակցության մասնաճյուղը ստանձնել է Անկարայում մարտի 13-ին տեղի ունեցած պայթյունի պատասխանատվությունը, հաղորդում է CNN-ը։ հիշեցնենք, անցած կիրակի Թուրքիայի մայրաքաղաքում պայթյունի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների զոհվել է 37 մարդ։ Իրանը խստորեն քննադատել է ՄԱԿ-ի զեկույցը Իսլամական Հանրապետությունում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը մտահոգություն էր հայտնել Իրանում անչափահասների նկատմամբ մահապատժի կիրառման բարձր ցուցանիշի կապակցությամբ։ Ակնկալվում է, որ Սիրիայի քուրդ առաջնորդները կհայտարարեն երկրի հյուսիսում առանձին դաշնային շրջան ստեղծելու մասին։ Սիրիայի քրդական քաղաքական խմբավորումներն այս որոշումը կայացրել են այն բանից հետո, երբ դուրս են մղվել կառավարության և ընդդիմության խաղ բանակցությունների գործընթացից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Եվրոպական դատարանի հերթական վճիռն ընդդեմ Հայաստանի կառավարության Ստրասբուրգի դատարանն այսօր հրապարակել է վճիռ մատաղիսի գործով 2005 թվականին 15-ական տարվա ազատազրկմանից 2006-ին վերաքննիչ դատարանի դատավճրով ցմահ ազատազրկված այն ժամանակ զինծառայողներ Ռազմիկ Սարգսյանը, Մուսա Սերոփյանը և Արայիկ Զալյանն արդարացվել էին 2012-ին։ Նրանց նկատմամբ ըստ Եվրոպական դատարան ներկայացրած դիմումի կիրառվել են խոշտանգումներ սպանությունների գործով ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզելու համար։ Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է Արայիկ Զալյանին հատուցի 20,000 եվրոյի չափով, Ռազմիկ Սարգսյանին և Մուսա Սերոփյանին 15,000-ական եվրոյի չափով, թե մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի ոչ կետերի խախտումների համար կիմանանք Արտակ Համբարձումյանից։
Մատաղիսի զորամասում 13 տարի առաջ երկու զինծառայակիցներին սպանելու համար ցմահ ազատազրկման դատապարտված, իսկ ավելի ուշ անմեղ ճանաչված երեք նախկին զինվորներն այսօր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մասնակի հաղթանակ տարան։ Իրավունքների խախտման համար Հայաստանը նրանց պետք է վճարի 50,000 եվրո։ Աղմկահարույց այս գործով անցնող Արայիկ Զալյանը, Մուսա Սերոփյանը և Ռազմիկ Սարգսյանը Եվրադատարան էին դիմել, պահանջելով ճանաչել, որ իրենք ռազմական ղեկավարության կողմից խոշտանգումների ու ճնշումների են ենթարկվել, և միայն դրանց արդյունքում է Ռազմիկ Սարգսյանը ցուցմունք տվել, թե սպանել են երկու ծառայեկիցներին։ Ղարաբաղի մատաղիսի զորամասի 3 ժամկետային զինծառայողները 2005-ին առաջին Ատյանի դատարանում դատապարտվել էին 15 տարվա, իսկ 1 տարի անց վերաքնիչ դատարանում ծմա ազատազրկման։ 2012-ին արդարացվել։ Եվրադատարանը ապացույցների անբավարարության պատճառով խոշտանգման ու անմարդկային վերաբերմունքի մասով խախտում չի հայտնաբերել։ Այդուհանդերձ արձանագրել է, որ այս մասին բողոքները Հայաստանի իրավապահները արդյունավետ քննության չեն ենթարկել։ Ստրասբուրգյան դատարան արձանագրել է նաև, որ խախտվել է Արայիկ Զալյանի ազատության և անվտանգության իրավունքը։ 12 տարի առաջ այս գործով Եվրադատարան դիմաց պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը կարծում է, պայքարը դեռ չի ավարտվել եւ իրենք դեռ անելիք ունեն։
Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ գործադրել են խոշտանգումներ, ապօրինություններ են կատարել, այս երիտասարդները անիրավի մնացել են 3 տարի, շուրջ 3 տարի բանտախցերում եւ մինչ օրս պատժված չեն իրական մեղավորները եւ մինչ օրս փաստորեն գործը քնության փուլում է եւ մեղավորները իրական սպան ցուն կատարողները իհայտ եկած չեն, սա նշանակում է մենք լիարժեք արդարադատություն դեռ չենք կայացրել եւ որևիցե մեկը, ով ներգրաված է եղել այս ապօրինությունների մեջ, չպետք է հանգիստ կարողանա վայելել իր կյանքը։
Հայաստան ներմուծվող գազի սակագնի առնչությամբ կառավարության պաշտոնյաներն իրար հերթ չտալով ընդգծում են չհիմնավորված թանկության հանգամանք։ Այսօր կառավարության նիստից հետո գազի սակագնի վերաբերյալ իր գնահատականներով է հանդես եկել 2.5 շաբաթ առաջ էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը ստանձնած Լևոն Յոլյանը։ Հարցի կարգավորման վերաբերյալ նրա ակնկալիքները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Գազի շուրջ հայ ռուսական բանակցությունների նպատակը նաև բնակիչների ձեռնարկությունների համար գնի իջեցումն է։ Այսօր լրագրողների հետ չեփազրույցում հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Լևոն Յոլյանը։
Այսօրվա դրությամբ բանակցությունները ընդհանում են այն ուղղությամբ, որ մենք հնարավորություն ունենանք միանշանակ սակագների իջեցման
բնակիչների
միանշանակ,
ոչ թե սահմանի,
ոչ
Բնակիչների համար թվեր ասել արդեն։
Եթեք պայմանավորվենք, հա դուք արդեն նույն հարցը տարբեր ռակուրսներով տալիս եք։ Ես ասացի, բանակցություններ են ընդանում, թողեք թող ավարտվեն, նոր արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնեմ։
Վերջին տարիներին Հայաստանի իշխանությունները մի քանի անգամ հրապարակավ շնորհակալություն են հայտնել Կրեմլին սահմանին գազի գինն իջեցնելու համար, սակայն հետո Հայաստանում սպառողները պարզել են, որ դա իրենց չի առնչվում և կապույտ վառելիքի համար շարունակելու են նույնքան վճարել։ Օրինակ, անցած տարի ռուսական գազի 1000 խորանարդ մետրի գինը սահմանին նվազեց և դարձավ $165, որի համար Սերժ Սարգսյանը անձամբ շնորհակալ եղավ Պուտինին, բայց բնակիչների ձեռնարկությունների համար գինը մնաց նույնը։ Քանի որ Գազպրոմ Արմենիան ամբողջովին Գազպրոմի սեփականությունն է, ստացվում է, որ ռուսաստանյան մոնոպոլիստը գազի գինն իջեցնում է իր համար, հայաստանցիներին շարունակում է վաճառել նույն ավելի բարձր գնով, բայց դրա համար Հայաստանի նախագահը շնորհակալ է լինում Պուտինին, ներկայացնելով դա որպես ձեռքբերում։ Սահմանին 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց $165 գինը ուժի մեջ է մինչև ապրիլի 1-ը, ռուսական կողմի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Երեկ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ դեռ որոշում չկա։ Նախարար Յոլյանից հետաքրքրվեցին, հնարավոր է պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ապրիլի 7-ին կայանալիք Երևանյան այցի ընթացքում։
Ամեն ինչ հնարավոր է այս կյանքում, ես ձեզ ինչ պատասխանեմ։ Հարցեցիք հնարավոր է, ասում եմ այո։
Նախարարը ոչ հաստատեց, ոչ երկեց տեղեկությունը, որ գազային բանակցությունները ընդանում են սահմանին $120 գնի շուրջ։
Նախորդային ազգային ժողովում պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կասկածներ էր հայտնել, թե հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի Ախուրյանի շաքարի գործարանը շաքարավազ արտադրելու փոխարեն պատրաստի շաքարավազը մի դռնով որպես հումք մտցնելու, մյուս դռնով որպես պատրաստի շաքարավազ հանելու միջոցով խուսափում է տասնյակ միլիոնավոր դոլարների մաքսատուրքերից։ Մինչդեռ 6 տարի առաջ գործարանի բացմանը ներկա էր Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահականի պաշտոնական կայքում նշվել էր, թե գործարանի կառուցման նպատակն է մարզերում ճակնդեղ գործության խթանումը։ Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է այդ հույսերի ձախողումն ապացուցող պաշտոնական տվյալներ գյուղատնտեսության նախարարի գրությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք էր հայտնել ժամանակն է իսկապես մտածել պարոնայք Սամվել Ալեքսանյանին և Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի պատվավոր ճակնդեղագործի կոչում շնորհելու մասին։ Ստուգումներ կատարելու լիազորություն ունեցող մարմիններն այս կասկածները փարատող պաշտոնական հավաստիացումներ չեն հրապարակել, Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը պնդում է, թե ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն իր հասցեին մեղադրանքները հնչեցնում, ընդամենը ցույց տալու համար, թե իշխանությունների հետ կապ չունի, մինչդեռ նա իրենց եղբայրն է։
Ինքը մեր հետ է, պրոստո ուզում է ցույց տա, որ ինքը մեր հետ չի։ Իր նպատակն է դա։
Նշենք, որ օրերս խորհրդարանում հայտարարությունների ժամին Նիկոլ Փաշինյանը կասկածի տակ էր դրել այն փաստը, թե Ալեքսանյանին պատկանող Ախուրյանի շաքարի գործարանում ընդհանրապես շաքարավազ է արտադրվում։ Փաշինյանը չէր բացառել, որ Ալեքսանյանն իրականում պատրաստի շաքարավազ է ներկրում, բայց հարկերից խուսափելու համար այն ձևակերպում է որպես հումք։
Այն իրոք շաքարավազ արտադրող հզորություն է, թե ընդամենը բուտաֆորիա պատրաստի շաքարավազը մի դռնով որպես հումք մցնելու, մյուս դռնով որպես պատրաստի արտադրանք հանելու և այսպիսով տասնյակ միլիոնավոր դոլարների մաքսատուրքերից խուսափելու համար։
Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում հիշեցրել էր, թե ինչպես 2010 թվականին Սերժ Սարգսյանն այցելեց Ախուրյանի շաքարի գործարան, այցը մեծ շուքով լուսաբանվեց և ազդարարվեց գործարանի բացումը։
Ինքը անձամբ Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է. «Մեջբերում եմ գործարանն այս համանքների համար լոկոմոտիվի դեր է կատարելու, որովհետև ի վիճակի է վերամշակելու տեղում արտադրված ճակնդեղը մեջբերման ավարտը»։
Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունից 4 տարի հետո 2015-ին Փաշինյանը հարցում է ուղարկել գյուղատնտեսության նախարարություն, փորձելով պարզել, թե 2010-ից սկսված Հայաստանում քանի տոննա շաքարի ճակնդեղ է աճեցվել և մթերվել։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի ստորագրությամբ պատասխան եմ ստացել, որտեղ նախարարը սենսացիոն թվեր է տալիս. 2009-14 թվականներին Հայաստանում ոչ մի կիլոգրամ շաքարի ճակնդեղ չի մթերվել, ոչ մի կիլոգրամ։
Հակադարձելով Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարություններին, Սամվել Ալեքսանյանն այսօր վստահեցնում էր, արդեն 4-5 տարի է պատրաստի շաքարավազ ինքը չի ներկրում։ Բրազիլիայից շաքարյեղեգի հումք է ներկրում և այն մշակում է Ախուրյանի գործարանում։ Տարեկան գործարանը 80,000 տոննա շաքարավազ է արտադրում։
Շաքարավազ առանձին ներկրում եք նաև շաքարավազ։
Չէ, շաքարավազ առանձին մենք արդեն 5-6 տարի չենք ներկրում։
Ինչու են կասկածում, որ դուք իրականում հենց շաքարավազ եք ներկրում, բայց հումքի անվանտակ, որպեսզի հարկերից խուսափ։
Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ինքը իա թեման բռնել է օդից կախված, ես էլ ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը, մտածում եմ, որ մեր հետ է ինքը, ուզում է ցույց տա, որ մեր հետ չի, ես էլ օդից կախված եձև եմ ասում։
Բայց կարող եք ապացուցել, որ ձեզ հետ է։
Ես կարող եմ ապացուցի դե, որ ես պատրաստի ումք եմ բերում, դե թող ապացուցինք։
Արագածոտնի մարզի ծաղկահովիտ գյուղում Սարդարյանների ընտանիքը տասնամյակներով պայքարում է հասանելիք բնակարանը ստանալու համար։ Պայքարը նշանավորվում է բնակարաններ տրամադրելու գործընթացը կոռուպցիոն ռիսկերով պատելու կասկածներով։ Իրավապահները հրաժարվում են քրեական հետապնդում սկսել, իսկ արդյունքի հասնելու հույսեր փայփայող ընտանիքը նոր ելքեր է փնտրում։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Աղետի գոտում բնակարանների հատկացման ծրագրում ապօրինությունների մասին բարձրաձայնող ծաղկահովիտցի Արայիկ Սարդարյանն այսօր կառավարություն էր եկել Հաշմանդամի Սայլակին գամված անչափահաս դստեր հետ։ Քնչական կոմիտեն մերժել է Արագածոտնի արդեն նախկին մարզպետի ու ծաղկահովիտի գյուղապետի դեմ ուղարկած նրա բողոքը։ Քննիչը եզրակացրել է, որ կառավարության միջոցներով կառուցված տների բաշխման ժամանակ հանցագործություն տեղի չի ունեցել։ Մինչդեռ գյուղի բնակիչը հստակ օրինակներ է մատնանշում ու պնդում, թե նախկին մարզպետ Հանրապետական Սարգիս Սահակյանն ու գյուղապետ Երվանդ Խաչատրյանը տները հատկացրել են կարիքը չունեցողներին։
Խապել են ուղակի, որտև ես փող չեմ տվել, փող չեմ ունեցել տամ, որ ես էլ ստանամ։ Հնարավոր է, բա հենց այդ է հնարավորություն։ Ես այդ եմ կասկածում, ես այդ եմ խնդրում դատախարությանը բացահայտել։
Ամիսներ առաջ անգամ ծաղկահովիտի գյուղապետը ընդունեց, որ բնակարաններ ստացել են նաև ընտանիքներ, որոնք արդեն իսկ կացարան են ունեցել։ Մինչդեռ Արայիկ Սարդարյանի 4 հոգանոց ընտանիքը տարիներ շարունակ մշտական բնակության վարժ չունենալով միտեղից մյուսն է տեղափոխվել, հույսով սպասել բնակարանի իր հերթին։
Ես կասկածում եմ կոռուպցիան ռիսկերը, հենց կասկածում եմ նախկին մարզպետ Սահակյանի և գյուղապետ Երվանդ Խաչատրյանի մասնակցությամբ։
Արայիկ Սարդարյանը պատմում է, որ հանցագործությունը բացահայտելու փոխարեն քնիչներ հայրը կրկնել է նախկին մարզպետի պատասխանը, թե իր ընտանիքը բնակարանի կարիք չունի, քանի որ հայրը տարիներ առաջ բնակարան է ստացել։ Տեղական իշխանությունը, սակայն, այդպես էլ հաշվի չի առել, որ Սարդարյանների ընտանիքը բազմացել է, երկու որդիներն առանձին ընտանիքներ ունեն։ Ի դեպ, քննիչը ուսումնասիրելով բնակարանների բաշխման գործընթացը, ըստ էության հաստատել է Սարդարյանի կասկածները, փաստելով, որ մի շարք ընտանիքներ կառավարության առաջադրած պահանջներին չեն բավարարել, սակայն նախկին մարզպետի որոշման պայդուհամենայնիվ բնակարանի տեր դարձել։
Բաղշիկ Վարդգեսի Վարդանյանի, Պետրոս Տելորի Պետրոսյանի, Արթուր Աստատուրյանի Կարապետյանի, Աղվան Բեգլարի Գրիգորյանի, Քնարիկ Ազատի հավաքվել այն անձանք են, որ ես նշել եմ։ Դիմումները բնակարան ստանալու վերաբերյալ եւ նրանց մերժվել է, նրանց դիմումները բավարարել։
Քիչ առաջ ավարտվել է Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի ասուլիսը, նա լրագրողներին տեղեկացրել է, որ բանակցությունները սկսել քաղաքական միավորումների հետ ընդվզման նոր ալիք սկսելու կապակցությամբ։ Ժիրայր Սեֆիլյանի քաղաքական մտադրությունների վերաբերյալ մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ապրիլի 24-ից և դեկտեմբերի 1-ից հետո Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը նախաձեռնում են իշխանափոխության երրորդ փորձը։ Նոր Հայաստան շարժումը բանակցությունները սկսել ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ, մի քանի շաբաթից միասնական ճակատով փողոց դուրս գալու համար։
Դա Ստեփան Դեմիրճյանն է, դա ՀԱԳ-ն է, Նիկոլ Փաշինյանն է քաղաքացիական պայմանագրով, Աշոտ Մանուչարյանն է իր նախաձեռնությունով, Բարուր Հայրիկյանն է եւ եւս հավանաբար Արամ Ղարաբեդյան եւ մի քանի կորդիչներն ու չեն նաև քաղաքացիական սեկտորը, որտեղ հայտնի եւ ոչ հայտնի ակտիվ անձնավորություններ, հիմնականում երիտասարդներ կան։ Այս ամբողջի միավորումը մենք առաջիկա օրերին նորից փորձելու ենք իրականացնել։
Ժիրայր Սեֆիլյանի համոզմամբ ընդդիմադիրների միավորումը, այդ թվում եւ մարդկային ու նյութական ռեսուրսների կենտրոնացումը, վերջապես տալու է արդյունք։
Քյուղ, փողոց առ փողոց շրջելով ժողովրդին նորից պետք է հրաբարակ բերել եւ վերջապես աջողել այդ մոբիլիզացիային, ժողովրդի կամքի բարձրացում հերացնել այս ռեժիմը։
Դեկտեմբերի 1-ից սկիզբ առած հանրահավաքներին չմիացավ Նիկոլ Փաշինյանը, պատճառաբանելով, թե իշխանափոխության ճանապարհային քարտեզ չի տեսնում։
Այս անգամ Բարոն Փաշինյանի սեղանին դնելու ենք շատերի կողմից ճանապարհային, այսպես ասած, քարտեզի պահանջը։ Ռեժիմի հերացում, վստահության կառավարության ձևավորում եւ ազատ արդար արդայատ ընդրությունների կազմակերպում։ Այս երեք կետերի ինչ որ չափով բաղկձերը փացված, մենք արդեն ունենք մի փաստաթուղթ, որը այսօր կամ վաղը կլինի ազատության հրապարակի մեր սեղանի վրա։
Եթե չհաջողվի միավորել ընդդիմադիր ողջ դաշտը, Նոր Հայաստանը միևնույն է փողոցային պայքարից չի հրաժարվելու։
Այժմ մամուլի համարոտ տեսություն ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Լուսնե Մուսալյանը։
7 օր էլեկտրոնային պարբերականում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական հեղաշրջման առաջին փուլը հանրաքվեի կեղծումը իրականացրեց, բայց վախենում է, որ չի կարողանալու կյանքի կոչել հանրությանն ու թիմակիցներին քցելու միջոցով խորհրդարանական կայուն մեծամասնություն ձևավորելու մեկ օլիգարխի տնտեսություն կառուցելու ծրագիրը։ Նա մտահոգված է, որ կարող են անկանխատեսելի զարգացումներ լինել, հատկապես 2018-ից հետո, երբ կավարտվեն իր այսօրվալի ազորություններն ու ինքը կդառնա ընդամենը հանրապետական։ Եթե հիմա իշխանական բուրգի տարբեր ներկայացուցիչներն են կախված Սերժ Սարգսյանից, քանզի նա ուժեղ լիազորություններ ունի գործող սահմանադրությամբ, ապա նոր սահմանադրության պայմաններում Սերժ Սարգսյանն է կախված լինելու հանրապետականից և ընդհանրապես մեկ տարի հետո ազգային ժողովում ձևավորվելի քաղաքական փոխդասավորությունից, իսկ դա նշանակում է, որ հանրապետականի ղեկավարը համար գալիս են անորոշության ժամանակներ։ Ժողովուրդ հերթն անդրադառնալով երեք ազգային ժողովում տեղի ունեցած լեզվակրվին գրում է. Սա էլ արդեն որերորդ դեպքն է, երբ Առաքել Մովսիսյանը, նույն ինքը Շմայսը, փորձում է նման կստմնելի եղանակով հաջողանալ իր կուսակցապետին և դատելով այն հանգամանքից, որ իր փողոցային դրսևորումներում Առաքել Մովսիսյանը կարծես թե ավելի ու ավելի անզուսպ է դառնում, նրա կուսակցապետին հավատարմության նման դրսևորումները դուր են գալիս։ Իրավիճակի զավեշն այն է, որ հենց երեք խորհրդարանն ընդունեց ազգային Հանրապետության ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն կատարելու Զարուհի Փոստանջանի նախագիծը, որովի փրթե պիտի խիստ պատասխանատվության ենթարկվեն կարգազանց պատգամավորները։ Իրականում արդեն իսկ պարզ է, որ նման կազմով ազգային ժողովում որևէ կանոնակարգ կամ որևէ հանձնաժողով իզորու չէ իրավիճակը փոխել, առավել ևս, որ ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանը երեկ եթերից հայտարարում էր, թե նման միջադեպերը միանգամայն նորմալ են և դրանից մեծ հարց սարքել պետք չէ, ասել է, թե արձանագրում էր, որ իր ղեկավարած հանձնաժողովը ձևական և ապիկարմի կառույց է։ Եթե չլինեին կենսաթոշակներն ու սոցիալական աջակցությունը, ապա աղքատությունը շատ ավելի մեծ կլիներ, հայտարարել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, չորրորդ իշխանությունն արձագանքում է։ Իսկ եթե ուտելիք չլիներ, մարդիկ սոված կլինեին, այնպես որ Արտեմ Ասատրյանը միանգամայն իրավացի է և կարող է շարունակել դարակազմիկ մտքեր հայտնել։ Օրինակ, եթե փղի կնճիթը կտրեն, փիղն այլևս կնճիթ չի ունենա։ Եթե փոսեր չլինեն, ոչ մեկը փոսը չի ինկնի, եթե մարդը նիհարի, քաշը կպակասի և այլն։ Ափսոս միայն, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի գործառույթն իմաստում մտքեր հայտնելը չէ, ավելի ճիշտ միայն դա չէ, մարդիկ չգիտես ինչու ուրիշ ակնկալիքներ էլ ունեն նրանից, հեգնում է Թերթը։
Շարունակում ենք հաղորդումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին հասցեագրված ազատության հարցերին ի պատասխան ներկայացված են տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ապահովման առնչության մեկնաբանություններ, գրավոր հարցերն ուղել և պատասխանները ստացել Հովհաննես Մովսիսյանը։
Եվրաատլանտյան դաշինքը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է անում քաղաքական կամք դրսևորել և բանակցությունների միջոցով լուծել հակամարտությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին ազատության հայկական ծառայության ուղղած գրավոր հարցերին ի պատասխան դաշինքը կոչ է անում կողմերին կառուցողական լինել։ Դաշնակիցների համար նման ձգձգված հակամարտությունների շարունակականությունը հատուկ մտահոգության առիթ է։ Մենք շարունակում ենք Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունը դիտարկել որպես Եվրաատլանտյան անվտանգության հիմնարար տարր։ Մենք շարունակելու ենք համագործակցել տարածաշրջանի երկրների հետ և քաղաքական և գործնական առումներով։ ՆԱՏՕ-ն պաշտոնական պատասխանում շեշտում է, որ հակամարտությունը ոչ միայն մտահոգության առիթ է, այլև մեջբերում է, խանգարում է տարածաշրջանի ժողովուրդներին, որպես Եվրաատլանտյան համայնքի անդամների, հասնել իրենց ամբողջական ներուժին։ Ազատության հարցին, թե արդյոք Ղարաբաղը նույնպես պետք է մասնակցի բանակցություններին, դաշինքը հայտարարում է։ Բանակցությունների հարցում թեև դերակատարում ունեն, բայց շահագրգռված են այս գործընթացում և քաջալերում են բոլոր կողմերին շարունակել խաղաղանգուցալուծման ուղղված իրենց ջանքերը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հայտարարում է, որ շարունակում է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ Այս համատեքստում դաշինքը կշարունակի աջակցել բոլոր ջանքերին, որոնք ուղղված են հարավային Կովկասում առկա հակամարտությունների խաղաղանգուցալուծմանը, հիմնված այս սկզբունքների և միջազգային օրենքի, ՄԱԿ-ի խարտիայի և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա։ ՆԱՏՕ-ն հրաժարվում է կարծիք հայտնել, թե ինչպես է հնարավոր խուսափել առաջնագծում մարդկային կորուստներից և արդյոք դիպուկահարները պետք է հեռացվեն առաջնագծից, թե ոչ։ Բանակցային ջանքերը առաջ մղողը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է։ Մենք ամբողջությամբ աջակցում ենք Մինսկի խմբի դերակատարությանը և առանձին ՆԱՏՕ-ի դերակատարության կարիք չենք տեսնում։ ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում չի փոխվել։
Բաքվի վերաքնիչ դատարանն այսօր վերացնելով առաջին ազյանի դատարանի դատավճիռը պայմանական ազատազրկման է դատապարտել Հայաստանի օգտին լրտեսության և դավաճանության մեջ մեղադրվող 54-ամյա հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովին։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը անցյալ տարի վերջին Միրկադիրովին դատապարտել էր 6 տարվա ազատազրկման լրագրողը, որը մշտապես հերքել է մեղադրանքները, հանդես է եկել պարզաբանումներով, ներկացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ես Հայաստանի օգտին չեմ լրտեսել և շարունակելու եմ պահանջել, որպեսզի դատարանն ինձ արդարացնի, սայրային առաջին հայտարարությունը, որ հնչեցրեց ադրբեջանցի լրագրող Զերկը Լորաթերթի նախկին թղթակից Ռաուֆ Միրկադիրովը գրեթե 2 տարի բանտում անցկացնելուց հետո։ Նրա ազատ արձակումը հնարավոր դարձավ Բաքվի վերաքննիչ դատարանի այսօր կեսօրին կայացրած վճռից հետո, որի համաձայն Միրկադիրովի 6 տարվա ազատազրկման դատավճիռը փոխարինվեց պայմանական պատժաչափով հնգամյա փորձաշրջանով հանդերձ։
Մեն հերց ողնան աննան դինչեմ, կյոզ միկին աղջակ գինմրեմ։
Իմ ձերպակալության պահից սկսած ես նույնն եմ կրկնել, որ մեղավոր չեմ, թե նախաքննության և թե դատավարության ընթացքում, այդպես էլ որևէ լուրջ ապացույց չներկայացվեց առ այն, որ ես հայրենիքի դավաճանություն եմ կատարել և համագործակցել եմ Հայաստանի հատուկ ծառայությունների հետ։ Իմ պաշտպաններն ամբողջությամբ հերքել են այն բոլոր ոչ համոզիչ ապացույցները, որ ներկայացվել էին իմ դեմ, ասում էր Միրկադիրովը դատարանի շենքի մոտ հավաքված լրագրողներին։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում էր, թե Միրկադիրովը հավաքագրվել է հայկական հատուկ ծառայությունների կողմից, տեղեկություններ փոխանցելով Ադրբեջանի ռազմական ստորաբաժանումների և ռազմավարական նշանակության օբյեկտների, մասնավորաբար Բաքուն Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանի ընկապող նորակառույց մայրուղու մասին, որպես ապացույց մեղադրող կողմը ներկայացնում էր 2009-ին Թբիլիսիում արված մի տեսագրություն, որտեղ Միրկադիրովը հանդիպում էր Հայաստանի երկու քաղաքացիների, այդ թվում ռեգիոն կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանի հետ, և նրանցից մեղադրող կողմի պնդմամբ որոշակի գումար էր ստանում։ Բացի այդ, ադրբեջանական կողմը պնդում էր, թե Թուրքիայում կազմակերպված համաժողովներից մեկի ընթացքում Միրկադիրովը հանդիպել էր 1994-95 թվականներին Հայաստանի ազգային անվտանգության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Շահնազարյանի հետ։ Միրկադիրովը ազատազրկմանը նախորդած մի քանի տարիներին բնակվում էր Թուրքիայում, աշխատելով որպես զերկալոթերթի Անկարայի սեփական թղթակից։ Լրագրողի 2014 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած ձերբակալությունը ադրբեջանական և թուրքական հատուկ ծառայությունների սերտ համագործակցության արդյունք էր։ 2014-ի ապրիլին հենց թուրքական իշխանությունների որոշմամբ էր, որ Միրկադիրովը արտաքսվեց հայրենիք, իսկ դրանից մի քանի օր անց էլ նրա Անկարայում գտնվող բնակարանը խուզարկվեց թուրքական հակահետախուզության 11 հոգանոց օպերատիվ խմբի կողմից։ Ազատազրկման երկու տարիներին լուրջ ճնշումների ենթարկվեց նաև Ռաուֆ Միրկադիրովի ընտանիքը, լրագրողի կինը Ադելա Բաբախանովան եւս ներգրավվեց քնչական գործողություններում, այդ թվում հարցաքննության ենթարկվելով Թուրքիայում Ադրբեջանի դեսպանության տարածքում Բաքվից ժամանած քննիչների կողմից։ Հատուկ ծառայությունների չդադարող ճնշումների պատճառով էր, որ Միրկադիրովի կինն ու դստրերը ստիպված էին քաղաքական ապաստան խնդրել Շվեյցարիայում, նրանց դիմումը բավարարվեց 2014 թվականի դեկտեմբերին։ Դուք գիտեք, որ իմ ընտանիքն ապրում է արտերկրում, դատարանի որոշմամբ ես չեմ կարող լքել երկիրը և միավորվել ընտանիքիս հետ։ Մենք փորձենք հնարավորինս արագ հանգուցալուծել այս խնդիրը, որպեսզի ես կարողանամ վերամիավորվել իմ կնոջ և երեխաների հետ, նշում էր ադրբեջանցի լրագրողը։
Թուրքիայում ազգային փոքրամասնություններն ուսումնասիրություններ են կատարել այլադավան սրբավայրերի պահպանության պատկերը պարզելու նպատակով, արդյունքը աղերսներ չունի միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված նորմերի հետ, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայում ոչ մահմեդական պատմական հուշարձանները պահպանելու համար թուրքերից, հայերից և հույներից կազմված կամավորների մասնագիտական խումբ է ձևավորվել և նրանք սկսել են ցուցակագրել այդ հուշարձանները։ Նրանց համատեղ աշխատանքի առաջին արդյունքները հրապարակվել են ևս նրանց ուսումնասիրությունների շուրջ 140 եկեղեցիններ, դպրոցներ, սինագոգներ և մենաստաններ գտնվում են ռիսկի տակ, շատ վատ վիճակում են և առաջնահերթ վերանորոգելու կարիք կա։ Այս ծրագրի կազմակերպիչը մշակութային ժառանգության պահպանման ընկերակցությունն է, ֆինանսավորողը Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Ընկերակցության ներկայացուցիչ Չաղլա Փարլակը հյուրի Daily News-ին ասել է, որ Թուրքիայում ոչ մահմեդական հուշարձանների հետազոտությունները շատ չեն, քիչ են արվեստի պատմության մասնագետները, ճարտարապետները կամ ինժեներները, որոնք պատկերացում ունեն ազգային փոքրամասնությունների ճարտարապետությունից, մշակութային ժառանգությունից։ Նա ասել է, թե հայ արվեստի պատմության ընդամենը մի քանի մասնագետ կա։ Ըստ նրանց տվյալների, ամբողջ Թուրքիայում ոչ մահմեդական շուրջ 10,000 հուշարձան կա, 4,600-ը հայկական, 4,100-ը հունական, 650-ը ասորական և 300-ը հրեական։ Խումբը օգտվում է նաև Հրանտ Դինք հիմնադրամի ուսումնասիրություններից։ Համատեղ խումբը նաև գրքեր է հրատարակում, ներկայացնելով իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Անցած փետրվարին հրատարակվել է առաջին գիրքը, որը Կայսերիի հայկական և հունական մշակութային ժառանգության մասին է։ Կայսերիում ցուցակագրվել են ռիսկի տակ գտնվող հայկական և հունական 18 եկեղեցիների և դպրոցների պատմական շենքեր։ Նրանք միայն ցուցակագրելով չեն զբաղվում, ուսումնասիրվում են պատմական հուշարձանները, լուսանկարում, տեղադրում գտնվելու վայրի GPS-ի տվյալները։ գնահատում ռիսկային վիճակը եւ կազմված ցանկում հուշարձանը որքան բարձր տեղում է, այնքան առաջնահերթ է այն վերանորոգելու անհրաժեշտությունը։ Նրանք նաև ուսումնասիրել եւ գրքում ներառել են կայսերի պատմությունը, սոցիալ-տնտեսական անցյալը, արձանագրելով, որ 19-րդ դարի վերջին կայսերիում 15,000 հայ է բնակվել, իսկ հիմա, ըստ տեղական մամուլի, մնացել է ընդամենը մեկը։ Համատեղ խումբ ուսումնասիրություններ հետազոտություններ է անցկացնելու նաև Թուրքիայի շատ շրջաններում եւ քաղաքներում։ Կազմված զեկույցները ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացնելու են Թուրքիայի մշակույթի նախարարությանը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր հաջողություն։